Radioporadna.
Profesor Roman Chlíbek, imunolog, je už tady ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Vítejte u nás, krásný den.
Dobré dopoledne.
Teď jsme si právě libovali, že zapršelo, že to je výborné pro přírodu, ale že i klíšťata si libují, že v tomto počasí?
Zcela určitě si libují, protože klíště miluje vlhkost, nesnáší velké sucho, takže pokud je kombinace dostatečné teploty a vlhka, jako je třeba dnešní den, tak všechny klíšťata jsou aktivní, vylézají a hledají, na kom by se přisály, takže klíšťata jsou určitě ještě víc nadšená než my.
Na druhou stranu jsme říkali, každý živý tvor má v přírodě své místo a nějaký úkol, jinak by tady nebyl, takže nebudeme úplně tak striktní. Na druhou stranu nám lidem nepřinášejí klíšťata užitek, spíše různé nemoci, o kterých tady chceme mluvit. Klíšťová encefalitída a limeská borelioza. Je tady ještě něco dalšího?
Jsou tyhle ty dvě základní, které člověka tak jako se vydáme u člověka. Samozřejmě klíště může přenášet jakoukoliv bakterii, ale třeba mechanicky, když to tak řeknu, na svých končetinách může zanést infekci do té rány, kde saje, ale to jsou tak vzácné věci, že kromě těchto dvou o ničem jiným příliš v té humánní medicíně neuvažujeme než tyhle dvě klíčové, klíšťová encefalitida, limská borelioza.
Mám tady před sebou takový průzkum. Počet nemocných klíšťovou encefalitidou od roku 2015 roste a loni onemocnělo 687 lidí, šlo o meziroční nárůst o 21% a je to nejvyšší číslo v Evropě. Čím si to vysvětlujete?
No, je skutečně ten nárůst je v tom posledním roce alarmující a uvidíme, jaký bude v letošním roce a týká se to všech krajů, včetně Pardubického, kde došlo k dvojnásobnému vzestupu. Dokonce v Pardubickém kraji se vyskytují onemocnění třikrát častěji než v Královéhradeckém kraji, přestože máme, dejme tomu, Krkonoše patří do Královéhradeckého kraje, ale je vidět, že v tom Pardubickém kraji se klíšťatům daří. Čím ten nárůst je, je to určitě dáno tím, že ty klíšťata se stále více a více adaptují na člověka. Oni se přizpůsobují, hledají vhodné podmínky, jak přežít. Oni už se naučili žít i ve vyšších nadmořských výškách, takže dneska se s klíštětem setkáte nejenom v Krkonoších, ale i na Šumavě, Jeseníkách, ve výškách 1400 metrů, což před takovými 10-15 lety ty klíšťata byly do výšky 700 metrů. Takže naučili se žít výše, no a naučili se i operovat v takovém chladnějším počasí. A proto ta jejich sezóna je stále delší a delší. No a konečně pravděpodobně i ten virus, který přenáší, třeba v případě, když hovoříme o klíšťové encefalitidě, no tak ten i virus se víc a víc adaptoval na člověka, protože původně vyvolával onemocnění jenom u zvířat, dneska umí už i u těch lidí. No a je takzvaně více patogenní, to znamená, že je více škodlivější pro člověka.
Než se budeme ještě věnovat konkrétně tomuto onemocnění, vy jste tady říkal, že vás jeden z vašich studentů trochu překvapil jednou otázkou. Všichni, kdo máme kočku nebo psa, tak se snažíme jim zakoupit nějaký ten přípravek. Některé fungují líp, některé hůř. Nicméně je to eliminované potom počet těch klíšťat na jejich kůži. Je něco takového i pro člověka?
Skutečně byla zajímavá otázka, proč řešíme očkování proti klíšťové encefalitidě a nekoupíme si náramek, který před vstupem do lesa si nedáme někde na ruku a máme vystaráno a po návratu zase sundáme. Nicméně skutečnost je ta, že pro ty zvířata je to vždycky na bázi nějakých chemických látek, která nejenom odpuzují klíšťata, ale i ty klíšťata zabíjí, takže insekticidy a repelenty. No a oni ty látky se i vzlínají do té srsti a prakticky takovou difuzi postupují dále a jsou schopni ty klíšťata odpuzovat. U člověka by muselo dojít k vstřebávání kůží, vzlínání tou kůží, což by určitě technicky není zas tak jednoduché jako do srsti, a hlavně přece jenom jsou to chemické látky a určitě by to zanechalo nějaké následky na kůži, takže bohužel takovouhle vymoženost, jako mají ty zvířata, nějaký náramek u lidí aplikovat nemůžeme.
Dnes máme ve studiu Českého rozhlasu Pardubice epidemiologa z katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, abych to řekla přesně. Je to profesor Roman Chlíbek. No a měli jsme tady už první dotaz. Posluchač Luboš, velice sympatický posluchač, nám říkal, že jezdí často na čundry a na koně a tak dále, kde se samozřejmě popí pivo, a že slyšel, že po konzumaci piva klíšťata na člověka tolik nejdou. A ptá se vás, pane profesore, jestli je to možné.
Tak ono, na to bych samozřejmě nespoléhal, ono to spíš souvisí s tím, že otázka potu a každý máme do jisté míry individuální složení toho potu a je pravda, že jsou lidé, kteří mají prostě tak charakteristické složení toho potu, že to odpuzuje nejenom klíšťata, ale komáry a že na ně ty komáři třeba nebo i ty klíšťata mohou být méně častěji než na druhého člověka. Proto také z toho pramení to, že to, ten pot by se dal ovlivnit třeba zvýšenou konzumací piva nebo zvýšenou konzumací B vitamínu.
Konec konců
B vitamin je i obsažen v tom pivu, takže ona tam určitá souvislost je a že tím ovlivníme trošku složení toho potu a to klíště na nás příliš nepůjde. Jak říkám, je to hodně individuální, neříkám, že by to úplně nefungovalo, rozhodně bych se ale na to nespoléhal a myslím si, že těch případů, u koho by to takhle fungovalo, je to spíš daný ne tím pivem, ale tím jeho individuálním složením potu, které je nepříznivé pro ty klíšťata.
Tak v každém případě zdravíme posluchače Luboše. No a vracíme se k té první otázce, jak je to možné, že v Evropě jsme na tom úplně nejhůř, co se týká počtu onemocnění tou klíšťovou encefalitidou. Možná bychom si mohli říct ještě, jaký má průběh tahle nemoc, jak to poznáme, co můžeme na sobě pozorovat, už když to klíště objevíme.
To, co je asi nejdůležitější, je, že to klíště hlavně okamžitě odstranit. Jakmile ho na sobě objevím, vydezinfikovat, odstranit a zase vydezinfikovat, protože klíště má virus ve slinách. Čím déle saje, tím více tvoří těch slin a zvětšují se mu slinné žlázy a stoupá produkce toho viru do ty rány. Takže co nejdřív odstranit, no a potom se můžeme sledovat, protože ta inkubační doba je v průměru 1 až 2 týdny a pokud se za 1 až 2 týdny po přisátí klíštěte objeví takové chřipce podobné příznaky, to znamená únava, slabost, zvýšená teplota, pak přijde zpravidla mírné na několik dní takové jakoby zlepšení, vypadá to, že to ustupuje. A pak přijde ta druhá fáze, protože je to neuroinfekce, postihuje to nervový systém a ta už je spojená s horečkou, zpravidla s bolestmi hlavy, mohou být závratě.
A ta přichází tak po měsíci, asi ta druhá část.
Ta přijde většinou, může přijít dříve, protože první příznaky se objeví za 1 až 2 týdny, trvají třeba 2 dny, na 2 dny je zase klid trošku a pak to zhoršení, takže ty závažnější příznaky se mohou objevit, dejme tomu za 2 až 3 týdny potom přisátí klíštěte a samozřejmě to je alarmující a člověk měl okamžitě navštívit lékaře.
Tak a jak jste říkal o tom vyndávání klíštěte, tak hodně se teď o tom mluví, že jak se dávali dřív různé oleje a sádlo, já nevím co všechno, aby to klíště šlo dobře vyndat, tak to už teď ne? Vyloženě jenom vydezinfikovat a vytáhnout.
Je to tak, vůbec není podstatné nějakým olejčkem, aby se, to byla teorie, že se to klíště zahubí, že ono se udusí a že potom se pustí a lépe se odstraní. Ono se nemůže pustit, ten sací ústroj má, když si představíme harpunu, takové zpětné háčky a ono to tam zasekne do té kůže a už v životě to z toho jen tak nevyndá, jako nevypadne to úplně samo, pokud ono to aktivně ten tvar ty harpuny nezmění. Takže je úplně zbytečné tak to dusit klíště. Naopak to, co je důležité, je určitě ta dezinfekce a potom pinzetou, nikdy ne prsty nebo rukou, odstraňovat to klíště, vzít ho do pinzety, různě vyvyklat a současně táhnout, chytit ho co nejblíž u kůže, aby se nepřetrhlo a potom je důležité ho zase vydezinfikovat a nejlepší je nějaké přípravky s jodem, protože ty nejlépe zahubí viry a my se bojíme toho viru, takže třeba nějakým jodizolem, takže podstatná je ta dezinfekce a pinzeta.
Mm-hmm. Řekl jste také podstatnou věc, že tohle onemocnění je virového původu, bohužel žádné léky nebo antibiotika na to nefungují, tak jakým způsobem bránit klíšťové encefalitidě, tak to si řekneme opět po písni. Stále vám přejeme příjemnou pohodu při poslechu Českého rozhlasu Pardubice, už je 11 hodin 25 minut, no a my tady řešíme klíšťata s doktorem Romanem Chlípkem, který je epidemiologem na katedře epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. No a když se zaměříme konkrétně na limskou boreliózu a klíšťovou encefalitidu, tak hlavní rozdíl je ten, že ta klíšťovka v uvozovkách je víc nebezpečná, protože nemá možnost podání nějakého léku, aby se člověk vyléčil. Je to tak?
Jeden ze základních rozdílů je, že klíšťová encefalitida je virové onemocnění a dosud na to nemáme žádný lék a my neumíme léčit toto onemocnění. Lymská borelioza je bakteriální onemocnění, které když se včas podchytí a odhalí, tak lze léčit antibiotiky a ty antibiotika vyléčí toto onemocnění. Mm-hmm. U té klíšťové encefalitidy je to spíš o tom, jak si ten organismus s tím sám poradí více či méně dobře.
Tak a když tedy ještě mluvíme o tom rozdílu, řekli jsme si hlavní příznaky klíšťové encefalitidy. Jaké jsou hlavní příznaky lymské nebo lymeské boreliózy?
Tam asi to první, co člověk může pozorovat, je jakmile odstraní klíště, tak by si měl sledovat to místo, kde bylo přisáto, jestli tam se neobjevuje nějaká reakce kůže zarudnutí, které se zvětšuje. Ono drobné, několik do půl milimetru, 3/4 milimetru nebo 3/4 centimetru veliké zarudnutí se tam může objevit, protože to je reakce na cizí těleso, to je jako když si dáme třísku, ale jakmile se to začne zvětšovat a dosáhne to třeba rozměru 5 centimetrů, tak je okamžitě k lékaři, protože to je první příznak klimské boreliózy, takzvané erytéma migrans, které se postupně tak jako vybledává, mění a to je v té fázi, kdy ještě to je nejlépe postižitelné těmi antibiotiky, mm-hmm. takže pozorovat, jakmile se objeví zvětšující se zarudnutí, nečekat na nic, jít k lékaři a zahájit časnou a relativně delší léčbu antibiotiky a dá se to zvládnout.
Pokud se to ovšem neřeší, tak to může mít také fatální
pokud
následky.
Pokud se to neřeší, tak ono se to mírně přechodně zlepší a pak to přejde právě do takzvané neuroboreliózy, postižení nervové systému, které už je obtížně léčitelné a zpravidla je dlouhodobé.
Co se stane, když se neléčí klíšťová encefalitída?
Když se neléčí ona klíšťová encefalitída tím, že léčit nejde, takže si s tím právě musí člověk poradit sám a zpravidla si člověk se vyléčí bez nějakých velkých následků, ale jak říkám, 50% osob může mít třeba několik měsíců trvající neurologické následky, bolesti hlavy, poruchy koncentrace, spánku a tak dále. Ono je nepříjemné, když toto onemocnění člověk prodělá. Sice se jakoby vyléčí, ale pak třeba 3-4 měsíce, někdy to může trvat i rok, ta rekonvalescence, ho každý druhý den bolí hlava, špatně spí, nemůže se soustředit na práci, nebo může dojít k přechodnému ochrnutí třeba hlavových nervů, které se postupně zase upraví, ale je to i tak nepříjemné onemocnění, ale bohužel tělo si s tím musí poradit samo, u každého s jiným výsledkem.
No, to, co jste teď jmenoval, ty různé problémy, to má spoustu lidí a hodně se teď o tom mluví. Mně lékaři, když už si se mnou nevěděli rady, tak mi řekli, no tak jste asi prodělal nebo prodělala klíšťovou encefalitidu, takže je to možné.
No je to totiž možné také proto, protože to klíště nemusíme ani objevit. Někdo třeba řekne, ale já jsem klíště neměl, já jsem nemohl prodělat klíšťovou encefalitidu. To klíště mohlo být přisáto někde v místě, kde si na to ten člověk neviděl na zádech, když druhý z rodiny ho neupozornil a ono se pak samo takzvaně skutečně pustí, až se napije, takže ten člověk nezaregistroval klíště, přesto tam bylo a pak třeba ty potíže mohly být způsobeny tímhle virovým onemocněním.
A přetrvávají, jak říkáte, tak zhruba i rok ty potíže?
Zhruba se udává tak 3 měsíce, že je takové rekonvalescentní období, kdy se mohou objevovat, ale já znám případy lidí, kteří třeba i těch 10-12 měsíců po prodělané klíšťové encefalitidě pořád mají poruchy spánku a koncentrace.
A dá se to přece jen nějak zmírnit, ty potíže, když už ne úplně vyléčit?
Tak pak je to spíš otázka, že samozřejmě bolest můžeme tlumit analgetiky, léky na bolest, poruchy spánku, léky na spaní, ale víme, že to jenom se snažíme ovlivnit příznaky, ale nejdeme k jádru věci, takže příliš to ovlivnit nejde.
Takže kdo chce eliminovat klíšťovou encefalitidu, opravdu tady nezbývá nic jiného než očkování, o kterém bude řeč za chvíli. Mnoho lidí, zvláště v poslední době se o tom hodně mluví, má z jakéhokoliv očkování strach. Tak jak je to tady v tomto případě? Je to bezpečné?
V případě klíšťové encefalitidy, tím, že nemáme lék, tak je to prakticky jediné řešení, je tomu předejít ty nemoci a zatím nic lepšího než očkování nikdo nevymyslel a očkovací látka skutečně v případě klíšťové encefalitidy, to jsou miliony dávek, které byly použity už historicky po celém světě a nějaké závažné nežádoucí reakce potom hlášeny nejsou. Samozřejmě individuálně každý může reagovat jinak a nějaká přechodná reakce po očkování se může objevit nebo ve výjimečném případě z nějaké závažné nejvážnější poškození a jsou to tak zanedbatelné věci, že v porovnání s tím rizikem ty nemoci pořád jasně vítězí to očkování, takže ta očkovací látka skutečně patří mezi ty bezpečné látky a většinou máme řadu lidí, které očkujeme a když se jich ptám, jak snášeli očkování, jestli měli nějakou reakci, tak řeknu, že ani neví o tom, že očkování byli, takže tady bych se více bál nemoci než toho očkování.
Je to asi skoro bezbolestné, jako většina očkování v dnešní době. Mohou se nechat očkovat jak děti, tak i staří lidé, nebo která věková skupina je vlastně úplně nejvíc ohrožená podle vás?
Podle klinických příznaků i podle čísel z naší republiky, ale i z celého světa je to, co si lidé možná neuvědomují, že víc jsou ohroženi dospělí a starší dospělí daleko víc než děti. Očkování samozřejmě je určeno jak dětem, tak dospělým a určitě děti, které chodí do přírody a jsou v kontaktu, je dobré nechat očkovat, ale pokud bych se v rodině rozhodoval, u koho začnu, tak začnu u toho, kdo je v největším ohrožení a to jsou zejména spíš ty rodiče a pak ty děti, protože u starších lidí respektive s věkem stoupá závažnost klinického průběhu a v České republice nejvíce postižených je v kategorii 45 a více letých. Takže proto očkovat můžeme kdykoliv, ale první, kým já bych začal, jsou dospělí a seniori také, protože tam vidíme ty nejzávažnější případy.
Jaký čas je nejpříhodnější pro očkování?
Dá se očkovat kdykoliv v průběhu celého roku, takže když si vzpomenu dneska, můžu si dojít na první dávku a obecně se doporučuje zahájit v zimních měsících roku, ale to jenom proto, že potřebuju první dvě dávky, abych byl chráněn a když to chci ideálně načasovat, tak je dobrý mít tu druhou dávku za sebou někdy třeba počátkem dubna, protože to už začínají aktivita klíšťat, ale na tohle nikdy není pozdě, když se rozhodnu dneska, tak absolvuju dvě dávky a jsem pořád chráněný, takže můžu kdykoliv.
Jsou to tedy celkem dvě dávky, první a potom ta druhá po jak dlouhé
jsou
době?
To v součtu tři dávky, tři. Ale první dvě už zaručí tu ochranu. To znamená první dávka za 1 až 3 měsíce, druhá dávka a za půl roku nejpozději do roku ta třetí dávka. A to je základní očkování a pak jsou ty přeočkování, ale s ochranou můžu počítat až po ty druhý dávce.
Uh-huh. Jak jsme na tom my Češi právě s tímto typem očkování už, protože vím, že každý rok vás tady máme, že se o tom poměrně hodně mluví, lidé si mohou přečíst ty příznaky a všechno, co s tím souvisí. Je to lepší, už přijde více lidí na to očkování?
Nepatrně více. Ten nárůst pro očkovanosti je strašně malinkatý a my jsme se kdysi tady společně bavili o nějakých 17-18% lidí a dneska jsme vystoupali v uvozovkách, vystoupali na 24%. Hmm. Takže 24% české populace je očkováno proti klíšťové encefalitidě. V porovnání s Evropou jsme na tom asi nejhůř. Je to úplně žalostný a naši nejbližší sousedé, kteří měli podobné problémy s klíšťovou encefalitidou jako my, prakticky jako první přišli s očkováním a mají téměř 90% proočkovanost a díky tomu také klíšťovou encefalitidu už téměř neřeší.
Výsledek také odpovídá tomu, jak jsme tady říkali hned na začátku a teď se k tomu vracíme, že jsme první v Evropě, co se týká počtu onemocnění klíšťovou encefalitidou. Ale abychom nezapomněli ještě odpovědět na dotaz pana posluchače Libora, který nám tady popisoval svůj případ. Někdy před 5 lety měl klíště a měl přesně ty příznaky, které jste tady popisoval, čili podezření na limeskou boreliózu. Flek, který narůstal. Teď byl po několika letech na krvi a řekli mu, že ji ale neprodělal. Tak se ptá, jestli je to možné, jestli opravdu ty laboratorní testy jsou tak přesné.
Toto onemocnění limská borelioza je zajímavé v tom, že ta laboratoř nemusí být vždycky směrodatná. Tam prostě to různě skříženě reaguje s podobnými látkami a my známe pacienty, kteří prostě mají klinické obtíže a v laboratoři jim vychází, že ji nemohou mít tu limskou boreliozu a my víme, že klinicky ji mají a na druhou stranu máme pacienty, kteří laboratorně jim řeknou, to vypadá, že máte limskou nebo jste prodělali limskou boreliozu a on nemá vůbec žádný potíže. V minulosti se takoví pacienti přeléčili, dneska už se k tomu od toho ustupuje, takže neléčíme laboratorní výsledek. Proto je klidně možné, že tak, jak to posluchač Libor popisoval, skutečně zvětšující se zarudnutí, které začalo od středu vybledat, posouvalo se, mohl to být jeden z příznaků limské boreliózy. Měl to štěstí, že se s ní to tělo vypořádalo i bez zásahu antibiotik a možná proto, že probylo v takové mírné podobě, tam nezůstala tak významná protilátka. protilátková odpověď v ty krvi a proto tam nic v tuto chvíli už nenalezli. Ale je klidně možné, že ji prodělal a může patřit mezi ty šťastné, kteří nemají následky a všechno dobře dopadlo.
Je to velmi zajímavé téma, tak třeba někdy příště zase na viděnou.
Budu se těšit na pozvání a přeji všem krásný bez klíšťatů prostý den. Děkuji.
Naším hostem byl epidemiolog z katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové Roman Chlíbek.